dëgjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Për 8 vjet në Kosovë është përgjysmuar si përfaqja tokës bujqësore kultivuar me grur. Organizatat mediatike në Maqedoninë e Veriut përmes një regjistri të mediave do të tentojnë t'i luftojnë lajmet e rreme. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 8 vjet në Kosovë është përgjysmuar si përfaqja tokës bujqësore kultivuar me grur. Sipas të dhënave zyrtare nga 102.000 hektarë sa janë mbjellë në vitin 2010, gjatë këtij viti të mbjellë me këtë kulturë bujqësore kanë qenë vetëm 50.000 hektarë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të bujqëve japin mendime të ndryshme rreth kurjes së tokës bujqësore të mbjellë me grur. Holsiti, dëgjojmë në kronikën e Nadia Ahmetit.
Në Kosovë, si përfaqet e përgjithshme të tokës bujqësore të kultivuara me drithra, konkretisht me kulturën e grurit, nga vitin e vit po zvoglohen, duke ulur kështu edhe sasinë e prodhuar të këti produkti në vend. Si pas shifrave zyrtare të Ministrisë e Bujqësisë, në vitin 2012, mbi 102.000 hektarë si përfaqe kanë qenë të mbjella me grur. Në vitin 2017, kjo si përfaqe ka rënë 80.000 hektarë. Ndërka që vitin e kaluar, 74.000 hektarë si përfaqe kanë qenë të kultivuara me kulturë të grurit, kurse gjatë këti viti kanë qenë të mbjellura vetëm 50.000 hektarë si përfaqe me grurë. Në një llogaritje të thjeshtë i bie që për 8 vjet në Kosovë si përfaqja e tokës e mbjellë me grur është përgjysmuar apo është 52.000 hektar me pak. Ekspertët e bujqësisë dhe përfaqësues të bujqëve në Kosovë vazhdimisht kanë tërhequr vërejtjen se të kurja tokës bujqësore po ndodh për shkak të ndryshimit të destinimit, duke përdorë tokën bujqësore për veprimtarinë e ndërtimit. Kjo si pas tyre në të ardhmen do cilë pasoja dhe mungesë të sigurimit të produkteve elementare bujqësore. Jusuf Cikaqi, drejtor në Departamentin për Politika Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, thekson se tek kulturat një vjeqare si përfaqja ndryshon nga vitin e vetë. Ai thot se çmimi dhe kërkesa në tregi janë ndër faktorët që ndikojnë në mbjelljen e tokës me kultura një vjeqare.
Vizi ka dun, se është ullë si përfaqja, nga 74.000 që kanë qenë vitin e fundit dhe këtë vjeci kanë qenë mbjellore vetëm 50.000, ka qenë kushtet klimatike, sepse kanë bërthu fasi në vjeshtën e vitit 2018 dhe frëmbert pa mashtisht planifikime që i kanë posë dikun për 75.000 hektarë mi mbjellë, kanë arrit mi mbjellë për shkak të fasis.
Por kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve Tahir Tahiri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se disa nga arsyet e zvoglimit të hapësirës së mbjellë me drithra janë ndërtimet e shumta në toka bujqësore, pastaj politikat jo adekuate për zhvillimin e sektorit bujqësisë, migrimi dhe çmimi jo i lëvërdishëm i grurit për fermerët.
Dhe më thonë, pa perspektiva ka bo që një numëri malë e trive se do mas, ata të cilët jenë morë me bujqësi, kanë dalë jashtë vendet. Faktorit tjetër është se prodhimet e grurit e kanë një konkurencë mërshme, jo lojale nga importi.
Ishë Ministri Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Idris Vehapi, ndërka që thotë se arsye e zvoglimit dhe si përfaqës e tokës se kultivuar me grur, paraqitet për shkak të çmimit të lartë të mekanizmit bujqësor.
Kosta e madhe e shpenzimeve për mbjelljen e grurit, mekanizmi bujqësor, porat, lehrat, të gjitha janë këto të cilat shumica importohen dhe kanë një kosto të lartë.
Ndryshe, për të rritur interesimin e fermerve për mbjelljen e sipërfaqeve më të mëdha me grur, Ministria Bujqësisë ka disa vjet që subvencionon fermerët me nga 150 euro në vit, kurse sipërfaqja minimale mbjellë me grur duhet të jetë 2 hektar në pronësi të fermerit. Sidoqoftë, në gjithë territorin e Kosovës, para një muaj ka përfunduar fushata korrëshirjeve. Ndërsa zyrtarët në Ministrinë e Bujqësisë pohojnë se si vjet Kosova plotson deri në 50% nevojat për ushqim nga rendimentet e grurit, përfaqësues të bujqëve vlerësojnë se kjo shifër nuk arrin as 30% të mbulimit të nevojave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët e doganës së Kosovës thonë se nuk arritje të nivelit të kontrabandës, derisa përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se kontrabanda ekziston, por jo në nivel shqetësues. Dogana thot po ashtu se po vazhdon të ketë rritje të kapaciteteve të kontrolleve në të gjitha pikat kufitare për të parandaluar kontrabandën e mundshme. Komentet pasojnë aplikimin e taksës 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia, qysh në nëntor të vitit të kaluar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për zbatimin e taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk ka ndikuar në rritjen e nivelit të kontrabandës nga këto shtete, thon zyrtarët e doganës së Kosovës. Përderisa përfaqësues të komunitetit të biznesit thon se kontrabanda si dukuri është e pranishme, por jo në nivelin shqetësues. Zëdhënësi i doganës së Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit e sidomos pas vendosjes së taksës dogana ka vërejtur se ka rënje të kontrabandës së mallrave.
Në aspektin e kontrabandës së mallrave ne kemi pa një ulje të kontrabandës, sepse përkundër marrjes së masës apo masës së mbrojtjes prej 100% nga qeveria e Republikës së Kosovës, prej datës 21 janar ne kemi prit një tendencë për rritje të kontrabandës, por fatmirësisht fal angazhimit dhe punës së doganës nuk kemi vërejtë që ka rritje seksume të kontrabandës.
Si pas Stavilecit, zona më problematike sa i përket kontrabandës me mallra është pjesa veriore e Kosovës, e cila shtrihet në kufirin me Serbin.
Realisht, kontrabanda nuk ka ndonjë masë të sakt, por ne si e masim dogana, është që në momentin kur kemi rritje të hyrave, nuk mund ketë edhe rritje të hyrave, edhe të ketë rritje të kontrabandës. Dhe se ka rritje të kontrabandës, atër do më të shprej du të ketë edhe ullje të hyrave. Por në momentin që kemi rritje të hyrave, nuk kupton që ka ullje të informalitetit.
Dogana e Kosovës thotë se vazhdon të ketë rritje të kapaciteteve të kontrolleve në të gjitha pikat kufitare për të parandaluar kontrabandë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se nga informatat nga terreni, por edhe nga autoritetet kompetente, kontrabanda është e pranishme, por jo në përmasa shqetësuese.
Po, tam drejtën masë se vendosit taksës ka pasë pak ma shumë mankesa, sidomos për pjesën e veriut dhe sidomos për forma tjera që kanë tentu më shizuar dhe në të rajonit që të futen produkte. Qoftë ripaketun dhe qoftë, kështu që ke pak mujve të fundit është pak ma pak prezente, në basë informacionën nga terreni, po prapë në basë që shojmë për shumë në disa në markete në zonat të vjetojnë sërpë, shojmë që ende në format të ndryshme edhe mund të futën produkte sërbe. Po jo në masën cilat e ndikojnë komplet
Radio Evropa e Lirë është drejtuar me një pyetje për këtë çështje edhe policisë kufitare të Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje. Ndryshe, policia e Kosovës në fund të muajit maj pati zhvilluar një aksion në disa lokacione në veri të Kosovës dhe më gjerë me qëllim të luftimit të krimit dhe kontrabandës. Aksioni policisë e Kosovës pati rezultuar me ndalimin e 21 personave, zyrtar policor dhe disa qytetar. Operacioni policor është zhvilluar kryesisht në komuna Zveçan, Zubin Potok, Leposavić, Mitrovice Veriut, Mitrovice Jugut, por edhe në Skënderaj e Drenas. Të dyshuarit për këto vepra po mbahen ende në masën e paraburgimit, ndryshe para vendosjes së taksës është vlerësuar se Serbia ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë deri në 1 milion euro në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Organizatat mediatike në Maqedoninë e Veriut përmes një regjistri të mediave do të tentojnë të luftojnë lajmet e rreme. Regjistri do t'i përmbajë të gjitha mediat dhe portale që punojnë sipas standardeve profesionale gazetariske, ndërsa ato që nuk do të përfshihen do të nënkuptohet se nuk janë media. Nga qeveria, e cila ka paralajmëruar padi për shpifje për disa portale, e kanë mirëpritur vendimin e tillë. Por shoqatat nga ana tjetër kanë kritikuar një nismë tjetër të qeverisë për, siç thon, vendosjen e rendit në media. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Publikimi në disa portale i përmbajtjeve me emrat të zyrtarëve të lartë të gjoja të përfshirë në rastin reket dhe përgënjeshtrimi i tyre, por edhe paralajmërimi për ngritjen e padive për shpifje, sërish e kanë ngritur debatin për nevojën e rregullimit të sferës së medias dhe mbrojtjes nga lajmet e rreme. Drejtuesit e organeve të ndjekjes kanë paralajmëruar mediat se mund të përballen me pasoja nëse vazhdojnë me publikimin e materialeve që mund të pengojnë procesin hetues për raste të ndryshme gjyqësore. Të ndodhur përballë vërhimit të informacioneve të ndryshme, të paverifikuara që kanë shkaktuar huti e reagime të shumta në opinion, Shoqata e Gazetarëve ka paralajmëruar hartimin e një regjistri të mediave, ku do të përfshihen të gjitha ato media dhe portale që përmbushin standardet për informim të opinionit.
Во рамки на овој регистар нема да има место за пропагандата, нема да има место за дезинформации, за лажни вести.
Në kuadër të këtij regjistri nuk do të ketë vend për propagandë, nuk do të ketë vend për dezinformata, për lajme të rreme. Gjithashtu nuk do të ketë vend për redaksi anonime, për redaktor anonim të cilët të fshihin dhe punojnë nëpër bunker. Ky regjistër do të shërbejë që t'i bëjmë me di opinionit se cilat media i përmbushin kushtet që t'jen media, por dhe cilat janë ato që i përmban kritereve gazetareske gjatë punës së tyre, cilat media kanë pronosi transparente dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me funksionimin e tyre, thotë Mladen Çadikovski, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut. Nga Këshilli i Etikës thonë se lajmet e rrema apo tekstet jo profesionale janë problem serioz dhe për këtë më së miri flasin ankesat që kanë ardhur në adresë të Këshillit.
Нашата статистика на пример од минатата година покажува дека во 77,7% од случаите.
Të dhënat nga viti i kaluar tregojnë se në 77.7% të rasteve kemi pasur ankesa lidhur me tekstet që nuk ishin në përputhje me standardet profesionale, edhe atë në portalet online. Kjo nuk na befason kur kemi parasysh apo kur lexojmë se çfarë lajmesh apo tekstesh publikohen në këto portale, thotë Katerina Sinadinovska, kryetare e Këshillit të Etikës. Kreu i qeverisë Zoran Zaev ka mirëpritur vendimin për themelimin e regjistrit me besimin se mund të ndikojë pozitivisht në përmirësimin e gjendjes me lajmet e rreme.
Kritičkoto novinarstvo treba da go ima. To je četvrtata vlast, sedmata sila. To je mnogo zdravo za demokratijata.
Gazetarin kritike duhet ta kemi, është pushteti 4, fuqia e 7, është shumë e shëndoshë për demokracinë, por gjithashtu edhe lajmet e rreme dhe të pavërtetat janë të dëmshme për demokracinë. Unë përshëndes nismën për formimin e një regjistri për mediat, për portalet, se cilat janë media, kush merret me lajmet e rreme e kështu me radhë, dhe besoj se kjo do të jetë rezultate, pasi deri më tani mjeti i vetëm për të luftuar këtë dukuri është e vërteta, ka deklaruar kryeministri Zaev. Qeveria ndërkohë ka dalë me një nismë për një plan aksional kundër dezinformatave, por që nga shoqatat e mediave është kritikuar duke e vlerësuar si tentim për cenzur dhe kufizim të lirisë së shprehjes. Qeveria ka thënë se masat parashojnë nxitjen e debatit mes shoqatave mediatike dhe sektorit civil me qëllim vetë rregullimin dhe përcaktimin e standardeve të mediave, që do të ndjekin punën e qeverisë, por edhe çështje tjera në punën e tyre. Me shqetësim kemi ndjekur masat e proaktive, në veçanti ato që implikojnë fushatat e paguara në mediat private, aplikimin e kritereve për akreditim të medjave për ndjekjen e punës së qeverisë, si dhe formimin e grupit aksional kundër dezinformatave. Gjithë kjo mund të interpretohet si përpjekje për kufizimin e lirisë së shprehjes, që mund të dëmton sektorin e brisht të mediatik në vend, ka thënë Dragan Sekulovski, njohësi çështjes së medjave. Mediat në Maqedoninë e Veriut kanë qenë objekti debateve të shumta për shkak të presioneve që kishin ato në periudhën e qeverisjes së Nikola Gruevskit. Ndryshime janë bërë që janë vlerësuar pozitivisht edhe në raportin e progresit, por ende ka punë për të bërë në transformimin e transmituesit publik dhe konsolidimin e agjensisë së medjave. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, unë juftoj të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Me të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni edhe përmes llogarive të Radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16 nga Praga, miru të gjofshim.